Deplayar adatlı radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 26. dekabrı. Heptanın bağları günü. Heptanın cümle dünya Türkmenleri gepleşiklerini dinlemeye çağırıyor. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizmen yoksun anı uğruan tanış ediyar. Türkmenistan ve Özbekistan oğu huzurluğunu ulanlayan pestisitlerin ve beyleki kimik seri işlerin korkulu derecesinde salgılanıp İran'ın gelen ulu kartoşka yüklerini İran'a kaytardılar deyip İran medyası haber veriyor. Khorasan Razavi vilayetinin Maşat şehrinin Miğu ve Göğ Önümler Birleşiginin başlığı Heydar Sakenborcu'nun Tezarit News Nesirine aitmağına göre bir yerde esas sebep ulanılayan pestisitlerin fiilinin pes olmağı ulan vağlı. Onun sözlerine göre hasıl yığın alıp alınandan son pestisitlerin ziyanlılık derecesinin tebiği yağdayda adalma için oğuzluk önümlerinin ulu bölüğü belli bir devreçenli karantinasında saklanmalı. Emma İranlı ulanılayan pestisitler meyvelerde ve bakçı önümlerine uzak vakit saklanıyor ve onların adım için zehirli önüm olmağına sebep oluyor. Sakın borcu getirilen bağırlıkların neticelerine salgılanıp İran'ın öndürüyen oğuzluk önümlerine ulanılayan pestisitlerin Hatay'dan getirilenliğine etti. Şeyle de ol Pakistan'ın sonku 10 gün tevrağını merkezade bağdarlarını göğ önümlerle üptün etmekte İran'ın has öne geçenliğini, yani ol bağdarları eğlenliğini öne sürdü. Özbek hükümeti berilen maglumata göre İran'dan gelen 3500 tonna kartoşkanı İran'a kaytardı. Kalan 775 tonna kartoşkanı olsa yok etti. Tehran'ın bir sevda vekili kolaydı Hindistan, Orsiyet, Özbekistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katar yali dürlü yurtların hen ya da pestisit karınlılar sebepli İran'ın öndürülen meyveleri ve göğ önümleri import etmeyi qadağan edenliğine etti. İran geçen yıl 6,5 milyar dolarlık oğuzluk önümlerini eksport etti deyip havardaydılar. Türkmenistan yurtta ağzı kopsulluğunun dörödülen onaydılar ve dasarı yurtlardan import edilen ağzı önümleri onların sağlığı ne derecede peydalı ya ziyanlı olup bilecektiği hakkında bar olan malumatları hem çap etmeyer. Adım hukuklarına gödökçülük ediyen Human Rights Watch kuruması Rus hakimiyetlerinin geçen bir yılın devamını senzuradan soğulup geçmekte ulanılayan kurarları petiklemek, internet varıdaki represif kanunları giyinletmek ve hasken boğucu düzgünü kollar yali teknoloji kampanyalarına basışı uyuşlandırmak ile internet adatlıklarını basıp yatırmak ve avattaki tagarlarını ikisi köpelden onaydıyar. Şu geçen yılda internet adatlıklarına karşı edilen düyüplü basış hakimiyetlerin orsiyetlilerin hukuklarını ve internet adatlıklarını çayaklandırmak için köp yıllar eden tagarlarının kulminasiyesi. Yani yokorun okudu olup duruyor deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezade boyunca bağırlakçısının kömökçüsü Anastasiya Krupa 24. dekarda çap eden beyanatında etti. Hükümet özünün ösyen teknoloji mümkünçülüklerini orsiyetteki internet hukuklarını aydın bulmadık. Bir kanun ve kadiyet işinden dasarı yağdayda çayaklandırmak için ulanıyor deyip olay etti. Düğü New York'ta yerleşen gözükçülük kuruması şu ayın başında torun. Yerli internet sensurasından soğulup geçmek ya da interneti anonim görünüşte girmek için ulanılayan girildiğin tilsimin petiklenmeğine salgılandı. İyun ayından beri Orsiyet kamara yurtta qadağan edilen saytlara girmelilik var adı 2017 yılda çıkarılan kanunu bozmakta ayıplap ardından 8 saniye virtual huzuru ulgami VPN üptün edeceğini petikletti beyanattaydılar. Ekipaj ağdalarının arasında COVID-19 yokuşmalarının köpelme ulan bağırlıkta dünyanın çar kuncağındaki avya kampanyalar 25. dekabrda Hristiyanların pandemi dövründeki ikinci Christmas bayramçılığını belleyen vaktinde köp uçuşu koyu olsun etmeli oldu. Cuda yokuşkan hesaplanayan omikron görünüşünün çalt tepkinine yayramayı COVID-19 yokuşmalarının keskin yokorlanmağına sebep oldu ve uçormonların ve ekipaj ağdalarının karantina aslında alınma ulan hava yollarının köpüsü uçuşlarını yatırmaya mecbur oldu. Uçuşları idarlayan FlightAware.com web sahipasının malumatlarına göre Christmas gününe Abasa avya kampanyaları tarafından cemi 970 uçuş koyulsun edildi. Hepler adatlıq radiyeti. Hepdenin zeminliğinle yartınız. Hepleşikleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan alıp bariyarın. Hepler adatlıq radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlıq radiyasının web saytında en köp okulun havarların ve en köp dinlenen gepleşiklerin vasını Serdar Berdimhomedov sevitlerde bağdarlar aylanlı. Levapta emeli sevda tekçeleri kurnurlu denatilen sap edilen havar ve gepleşik çekker. Şeylide adatlığın okuzuları Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ölümüne 15 yıl oldu. Çeklenirmeler kovsadı. Aşkıvadın bağdarlarına doğrular ve altın satılıyor. Telekeçiler tölev tölüyor. Levap bağdarları Kiçi Verdi Muhammed'in nırh bağırlıklarına tayarlanıyor. Levap'ın ve Mari'nin hakimiyetleri bağdarlardaki bakaları mezuru ardan edip Kiçi Verdi Muhammed'e karışıyor denatilen çap edilen havarlarımız köp okulun olsa gepleşiklerimiz köp dinlenli. Bu hepte adatlığın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 51. hepte adlı fotosergimizde Adiye 360 Tarak telefon arkalı nikanı olmak denatilen çap edilen videomuzu köp tomoş ediptirler. Bu hepte Türkmenistan'ın bağdarlarını ve resmi havarlarını sonku devirde velipe baskancaklarını barka yokor kalan Serdar Berdimhomedov koso dırnak içinine baş kahramanların birine uğurlu. Sevitlerde onun saparlarına ne hildir var yardım. Vaktlayın hem olsa ardançılık ya ağda kalmak mümkünsür hükmününe karaslanlığı havar veriliyor. Yönü bir yağday önüm önürcüleri. Öz karayitlerini bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun işlevlerine ve bekviyitlerine o diyen doğru gelmiyor. Adatlık şu ve beyleki yağdayların sebebi mümkün olan çıkargalar var da Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olurku başlığı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oraz filen sökvette şuvallı. Hudayverdi ağa havarlardan bilsiniz yali Türkmen hakimiyetleri tədi ilin öngü sirasında bağdarlarda akın ırkları göde uçulu uyuşlanırıp bir taraftan üpçün edirli deyleyen ağabı kovuksulluğunun yokluğun tasdiklası ikinci taraftan iktisat çökkünlükten edir çekken eli yuka maşkarları ağabı kem olsa kollocuk kolyanı çarım ediyen. Ama bir yağday önüm önürcülördü nəgilelik dörediyen. Hatta saat çok münne şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılda ağalık koltuğunu dörüdük bilmedi. Her kolyan zatlara ne hili bahı verip olur. İktisatçıyım gözü ile seyredilse.
Birinciden o Türkmenistan şu öz başlık bulundan veri şu 91. yıldan veri. O şu hiç vakti hiç vakti. Hakiki hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olunca bir düzgün bir iktisadi yolları görmedi de o. Edenettilik o oğurluk. Şun için şu Türkmenistan ağır yağdaya düştü de. Evlerde misal için şu bakanlar boyunca yardımımızda vardır. Vaktı vaktı insanlar yani kuşan hani, bu üç bileni üç göt çok ya saklayacak kolyeler ya peşelecek kolyeler de. Yani baka diyen zat var ha baka. Biraz akımına gitmeli de. Misal için palan yerde palan vakti şu bazıları çıkarsın erkin bakadın ana şol şun bakası oluyor da. Evlerde sen onu şu bu üç bilen saklayacak olsun ya da yani peşelecek olsun o tersine olup çıkıyor da o. Kovuluğa çek koyan adamların içine de tersine sonra da yamanlık olup çıkıyor da.
Ondan sonra bağlar kanunlarını eskermelik etmek yok oradan dolandırmak meselesi. Kim önümçülük iyi de çekiyor kim sonra yurtta dörebilecek avadançılık hem iyi de çekiyor. Şeyle olup çıkıyor da siz şeyle değil mi söyleyin?
Oğuz. Misal için aydali her hili yurtlar, her hili bir yurtların yardığı var da aydalini bir ön kısavetli republikalar korsak da aynı misal için diyelim al Gavi ya Tacikistan ya Türkmenistan al korsak da her kimin burada öz yardıcı var da yani Türkmenistan'ın var da Türkmenistan katı kovu iktisadi yardığı var şu hem mi talepleyin Osmanlı da Osmanlı bir vatı özgüdürtü bir vatı doğurdunum şu Şveysariye diysem Şveysariye doğurdu Kuveyt diysem Kuveyt'den bulur olurdan ömrümde olurdu da. Yönü yönü var. Bir edilmeli şu hakiki iktisat kanunları esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da. Yönü yönü o zaten hiç vakit Türkmenistan'da 1901. yıldan sonra eğer hem yurtlar Yaman'dan yapsadığını o buçuk kuru ediştirin olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu kar hem şu iktisadi kanunların karşısında vardı. Şunun için şu halk şunlar ağır yağdaydı, yurdum ağır yağdaydı.
İni Hudaýa daga tiýýärli öňkü resmiýler döwlet işinde jogapkär işlerde işleýän öňkü resmiýler bilen iki çäk gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji orunda bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmeliligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanda şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini, 15 ýylyň hem şu prezidentiň aýdandady kanunlary, ykdysady kanunlar ikinji 3-nji ornu süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsirlerde ýene şu ýagdaýyň dogam edýänini gaýdylýar. Şoňlan birlikde bir diňe baýlarda akynyrlyklar önüm önürjüler wagtda däl hem valyuta meselesinde de şu prezidentiň isleri ýa-da ýokardaky bir adamyň isleri kanuny urlýar. Iktisady kanunlar nazarda tutulanok. Tiýali öňkü resmiýler şu ýagdaýy düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoňlan birlikde häzirki resmiýleriň bir toparynyň şuňa düşünýänligi barada maglum matlar wa bizde. Nämçün şu ýolbaşçylar prezidentiň ykdysady kanunlara garşy edýän hereketlerini garşy durup bilenokler. Nämçün öz sözlerini aýdyp bilenokler. Sebäbi olaryň öz ukwalyny da degişli ýurdun ukwaly bilen birlikde sebäbi olaryň özleri soňra şeýle ykdysady siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipetinden aýrylýarlar. Nämçün hiç kim şu mesele işleýän wagtynda prezidentiň özüni çekmäge synan sonok. Ya şeýle synanyşlar netije berenokmy?
Bolýan birinjiden bara men ýa-ni kim näme diýenini bilemok da ýöne şu daşyndan da daşyndan şu kim näyli özüni alyp bardy belki gören eşitdiň adamlar aýdyp biler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýryp bolurum da ýöne şu elmide mi şu niýaz wagt ýatym niýaz elmide mi şu tanhyýda diýet aýna öýle de böýle diýip ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü yönü o düzülün yankı cenayet topu da ayda otursan bir ulakon vurrun da hemme taraftan yankı şöngen adımları karşı çıkıp şöngen adımları yok açık ol gece undiydi indiyle iş edindi de. Eğer de sen isle öldürseniz düşünseniz halkı yurdu neyli ağır yağdaya getirenlerinde eğer de şu halka mı yenirlik yurdu düzeltecek olsalar ona yolları afansat. Yine halkarlı korumalar var da halkarlı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim sonları kömeği om edilecek başka da bir tapada yankılar var da. Hem biz kömeği om edilecek yankı, kömeği om verilecek, hem biz adı edilecek sorun içinden. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yöne yöne, onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce, onlar şu yol bile gitmez mi kadiyende? Yine bir fikrimci korumda, yine her durumda yine son nırtlar var diye. O sonra ne düşünmem atıyor mu da? Yine şu oğlunu oy veriyor, anladın bakarlar seyredim de. Bakarlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka oğlu duran vakti ikinci vaka. Şu ne meylerek son geldi yankılar. Öz özünü oynatmak, öz özünü kemsitmek.
Halk ne aylılık bilirse diyen fikri aydıyarsınız. Daha sonki doğrudu Türkmenistanlılar, dasarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne aylılıklarını var hakkı bildirip başladılar. Şu aralıkta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpülme ulan bağırlıkta son migrantlara kömök edip bilir mi eğer islese?
Kuryam, eğer de hakiki şu islik bildirseler var, islik bildirseler. Yine misal için aydınlığa şu adamlar var, gitmen şu 2 milyon tonu halk iddiasını çıktı bilyede. Eğer de sonra içinde işlendi de şu ne açı bayılık getirecek. Türkmenistan'ın var. Öz içinde var. Doğru adımlı üçün işle üçün etse oluyor da.
Bağışlayın sözümü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudan yağdayı yükletmek istiyorsa hem iktisadi kanunlar vavatta hem öz adımlarını garayış vavatta gelecek yılda ne hirleri bir onun özgörüşlük edip biler mi? Şuna umudunuz var mı sizin?
Eğer de sosyal hayatlar olsa, yani bir bilen şu halkın ne gazıçılığı şu hazır ki yağdı bilen. Son olsa şu yağdayı vurup dışarı yurt, demokratik yurtlar, şu halkalı kurumlar başı vurup olsa hani onda bolu bilen. Bolmasa bolmaz.
Hudaýberdi abi gepleşigimize gatnaşyp beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Bolýa sizem sag bolun.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zemining nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Efirde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Yirmi dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow aradan çykan mäşhur boldy. Döwlet mediýasy öz döwründe türkmen maşadyna eýe bolan ilkinji prezidenti ýatlamady. Azatlyk radiosy hepdeniň duşanby güni ýurdun ilkinji prezidentiniň öliminiň ýyl dönümine bagyşlap gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenleri gepleşigimiziň bu sanyna şol gepleşigi gaýtadan dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow Tarpatayyň ölümine 15 ýyl dolýar. 15 ýyl mundan ozal adaty bir gyş gününe döwlet telewizioniýasy ikinji prezidentiň ölüm habaryny köpçülige ýetirdi. Habar ýyldyrym çaltdygyna ýurdun çar künjüne ýaýrady. Şol günü 7-den 70 awtoritar rejim astynda ýaşaýan her bir türkmenistanyny gyzyklandyrýan YKTK soraw bardy. Indi nämeler bolar? Ýylat bu sorawyň jogaby bilen Gumraw wagty Sapar Murat Niyazow ormasary şol wagtlar ýurdun bilim medeniýet we saglyk pudugyny gözegçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdi Muhammedow birden öňe çykyp merhum prezidenti soňky ýolyny ugrutmak dabarasyna ýol başlyk etdi. Soňra Berdi Muhammedow ilki prezidentiň wezipetini wagtlaryň ýerine ýetirji boldy. 2007-nji ýylyň fevralynda bolsa prezident boldy. İlkinji prezidentiň ölüm habary ýurdun 30 ýyllyk taryhyna ýylatyň belkide eň işçiň siýasat bilen gyzyklanan döwürleriniň biri bolandyr. Tanış näe tanış Mugullym Talip Lukman Esker okuwçy Daýhan gysgaça hemmeler garşyk duýgular bilen birek-birege habar berýärdi. Türkmenmaş ölüpdir. Şübhesiz Niyazow Türkmenistan döwletiniň eň taryhy we öwrümli pursatlaryny hususan Sowet Soýuzy ýykylyp onuň binýadyna täze respublikalar peýda bolanyna Heniz öňde boljak wakalary çakramagyň kyn döwürlerine garaşy Türkmenistana ýol başlyk etdi. Soýuz dargany belli bir garaşy maksatnama eýe bolmadyk türkmen döwlet adamlarynyň ikirjiňlenmeleri, şübheleri, ýurdun geljegi baradaky Gaýgy aladylar hakda henizem täze-täze maglumatlar ýüze çykýar. Amerikalyk kinorejissýor Oliver Stone'un Gazagystana bagyşlanan täze dokumental filminde öňkü Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayewyň gurrun bermegine görä haçanna SSR dargana Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýadaky kärdeşlerini ýüz tutup ýadarlaryna Türkistan Respublikasyny döretmegi teklip edipdir. Niyazow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinjileriň hatarını ilip bir reformasyny öňe süren lider hökmünde hem ýatda galdy. Ýöne muňa garamadan has ozal Niyazow SSR-iň dargamagyna garşy çykyşlar bilen hem ýatda galypdy. Galiberside Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýada hatda belkide tutuş dünýäde eň ýowuz awtoritar rejimleriň biriniň düýbüni tutdy. Garaşsyzlykdan soňra türkmenmaşy lakamyna eýe bolan Niyazow synçylara görä türkmenistany başçylyk rejimine esaslandyrdy. Niyazow döwrüne başdan soňra çene şaýat bolan bir ýerli synçy şol döwürleri ýatlaýar.
Garaşsyzlygyň ýerki ýyllary hazyr geçdi. Adamlar aýlyk haklaryna derek bir topar derege yaramayan egine eşikleri, dokma önümlerini, un, şeker we şoňa meňzeş beýleki haritlary kabul edip alýardylar. Şol haritlary satyp adamlar özlerine girdeji edinmeli bolýardylar. Adamlar un we çörek almak üçin dukanların önünde ulu nowatlary emele getirýärdi. Çağaların eline bir köpük düşse ılgap süýji däldä çörek satın alıp begenşip öz aralarında bölüşýärdiler. Hiç bir pudak hadaly işlemeýärdi adamlar 2000-nji ýylda ýurdun azajyk hem bolsa kada gelip başlandygyny aýdýarlar. Ýöne soňra pensiýalar ýatyrldy we garry adamlar pensiýasyz galdy. Pensiýasyz galan eneler we atalar gözlerine ýaş aýlap Allahdan kömek dile
Diýip döwrüň şaýady gurrun berýär. Sovet Soyuzu döwürlerini onsuz hem siýasy we ykdysady baglanykdan ejir çeken türkmen halky garaşy Türkmenistana Niyazow'un häkimet başyna gelmegi bilen awtoritar siýasatyň eýmen süýri bilen tanyşdy. Niyazow'un şahsyýet kulty ýyl-ýyldan barha güýçli dawarylandyryldy. Niyazow'un kitaplary okuw meýilnamalaryna girdildi. Niyazow günleriň we aýlaryň atlaryny ýitgetdi. Türkmenistan garaşylygynyň ýerki ýyllaryna ykdysady krizisden hem ejir çekdi. Ýöne tebigi baýlyklary hususan nebiti we Adavay Türkmenistan wagtyň geçmegi bilen özüni dürsäp aýağa galyp başlady. Niyazow döwründe Türkmenistanyň en çeme şäherlere, etraplara, obalara, köçelere, mekteplere we beýleki möhüm dehkalara saparmat Niyazowyň ýa-da onuň kakasy Atamrat Niyazowyň hem-de Gurban Sultanejanyň atlary dakyldy.
Niyazow'un döwründe Türkmenabatda Gurban Sultanejanyň adyny göterýän seýilgähi uly üns berilýärdi. Bu seýilgähiň baglaryna ýede edilýärdi. Aprel aýy Gurban Sultan aýy bolan soň tutuş bir aýyň dowamında Gurban Sultan seýilgähinde ýerleşýän Gurban Sultan ýadygärligine gül goýmak çäreleri geçirilýärdi. Niyazow öldi, kalendar ýydyna gaýtaryldy. Gurban Sultan seýilgähi hem taşlandy. Häzir bu seýilgähiň bir tarapynda çağılar üçin park guruldy. Beyliki tarapında bolsa küçü sövda merkezi gurulýar.
Diýip bir türkmenabat ýaşaýjy sadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde Niyazow döwrüni atdady. Şeýle-de habarçylarymyza görä ýylat köpden Niyazow aýlaryň atdyrynyň üýtgedilmegi, gowşuk katlygyň durmuşyna zar buran pensiýa reformalary bilen ýatlaýarlar.
Ýöne häzir Niyazow'u ýatlaýan adam ýok. Türkmenabatda bir şaýola Niyazow'un ady da kyldy. Şol şaýolyň ugrunda ýeketäk seýliýäh bar. Ol hem Niyazow'un adyny göterýär. Ýöne ol meşhur seýliýäh däl. Ol çetti. Baş müzeyin qabadında yerleşiyar.
Deyip Türkmenabat yaşayıcısı gurrun verdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki in sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Niyazow'un yurdu dolandyran ýyllaryna müňýürligiň başlaryna türkmen halky ýene bir ýowuz bela duçar boldy. Neşe belasy ýurdun çar künjegine ýaýrap maşgalalar ýowuz belanyň derdinden ejir çekýärdi. Berdimuhammedow prezident bolan neşe belasyny köki bilen ýok etmek barada beren wadalary köpdür biperwaý goýmady. Niyazow ýurda ýolbaşlyk eden döwürlerine toğu gazy mugut etdi. Ýöne neşe köpeldi. Köp hojalyk dargady diýip habarçymyň beýleki bir söhbetde şaýdýar. Ol neşe keşligiň Giyin yayran yıllarını bir saparlık neşi çüyün öz tenini satmağı mecbur olan gelin gıydlar vana da gurrun verdi. Düğününün ağır namıs kalmanı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bir önkülükmanın sözlerine göre neşanın giyin yayran dövürlerini gıydlarını durmuşa çıkarayan maşkalalar öz tanışlıkmanlarına yüz tutup öğleniyen yegidin neşe ulanıp bulunmayanın anıklama için onun gağın analizini bağladır ekeni. Saparmanat Niyazow'un velayetleri amala asırayan saparlarına mektebe kuçlar ve işgaller prezidentler diýenti garşylamak çärelerini mecburi gatnaşdyrýardy.
Ýyl içinde moňa janly haýat diýilýärdi. Sowuk ysy parhy ýok adamlar bir näçe sagatlap köçeleriň ugrunda açyk asmanyň astynda garaşmaly bolýardy. Diň awry adam üçin bir topar adam kösünçlige sebäp bolýardy.
Diýip ýerli synçy ýatlaýar. Şol ýyllarda ýurdun ýokary hujaýlarynyň birini bilim alýan bir öňkü talip Niyazow'un ölümünden soňra öz institutlaryny mecburi köpçülük çärelerinin ýatyrylýardygy ulan edilenini taf ähli talipların ulu şowkuny bilen el çarpışıp begenenliklerini ýatlaýar. Ýöne mezburu köpçülük çäreleriniň ýatyrylmagy soňu bilen doly durmuşa geçirilmedi. Adatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli synçynyň söýdlerine görä Haçany Niyazow ýogulyny köpler Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Niyazow'un oğlu Murat Niyazow'un prezident bolmagyna ýardam berer diýen pikirde ekeni. Şol wagtlar 2006-njy ýylda köpler Putin öz adamyny goýar diýen pikirde diýip ýerli synçy söýdüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidenti halk saýlaýar. Ýöne garaşy Türkmenistanyň şu wagtda çenli hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Saparmat Niyazow'un oğlu Murat Niyazow'un kakasının tavudunu götürüp barşu köpürün yadına kaldı. Odalar Türkmen televizyonyasy Niyazow'un maşgala uzarlarını asla diyen yalı görkezmeýärdi. Niyazow köpçekde jaýlandy. Murat Niyazow kakasının ölümünden belli bir wagtdan ýurdun daşyna çykyp bildi. Onun häzir kök bagly barada açyk çeşmelerde köp maglumat ýok. Synçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň ilaty Niyazow'un ölüm habary bilen ilk başta Russiýanyň telekanallary arkaly tanış boldy. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy soňundan habar berdi.
Halk Niyazow'un deregine oğlu geçer diýip garaşdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir näçe öňkü harby urlukçynyň sözlerine görä Niyazow'un ölümi heni resmi taýdan telewizioniýa arkaly eýlan edilmezden ozal Türkmenistanyň harby bölümlerine ýam adatdan daşary ýagda eýlan edilipdir. Ýöne öňkü prezidentiň ölümi 21-nji dekabr güni gün ortany gulay sagat 11 töwereklerine telewizioniýa arkaly köpçülige ýetirildi. Ýerli synçy Niyazow'un ölümünden soňra Berdimuhammedow'un siýasy sahna çykyşyny ýatdyar.
Berdimuhammedow ilki başda halk tanamayardy ýöne adam pahyrmy dama umytly bolýar, ýagşy niýetde bolýar. Indi bir gowulyk bolar öýtdiler. Berdimuhammedow prezidentlige başlan ýyllarynda döwlet kömek pullaryny dikelti, ýurtdan çykmak aňsatlaşdy. Dolaryň narhy düzelip başlady, adamlar gaty begendi. Hatda vilayetlere sapara gidende öňküsinden az adam köçä çykarlardy.
Diýip ýerli synçy Berdimuhammedow'un prezidentlige başlan ýyllaryny atlaýar. Çelede Niyazow töwrüni ýurt raýatlary daşary ýurda sapar etmek üçin çykyş wizasyny almağı mecbur edilýärdi. Berdimuhammedow wezipä gelenden soňra çykyş wiza talaby ýatyryldy. Ýöne munyň ideýany eklenç gözlegine ýa-da başga maksatlar bilen uzak möhlet. Esasy ýurtdan çykan adamlaryň sany tas 1.18 millionu golaýlady.
Adamlar indi biz ösörüs gowy işler alyp barýar diýerdiler.
Diýip ýerli synçy Berdimuhammedow'un prezidentlige başlan ýerki ýyllaryny ýatlaýar.
Hakykatdan da adamlar firmalarda işläp öz hojalyklaryny bol eliň durmuşda yaşadıp başladı. Garip adamlar azaldı. Adamlar arkayınlığa çıktı. Indi arkayın gürlep biliyariz. Öz hakkımızı talep edip biliyariz deyişerdiler. Yönü giyinansak da bu uzağa çekmedi.
Deyip yerli fiyinçay diyar. Saparmanat Niyazow 2006 yılın 21. dekavrını aradan çıkandan sonra kıssağlı yağdayda halk masagatı 26. dekavrda konstitusiyanın 60. maddasına yütkeşmeler girdi. Ona layıklıkta eger de prezident haysidir bir sebebe göre öz borçlarını yerine yetirip bilmeyen bolsa onu prezident saylanylyança döwlet howpsuzlyk kengeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormanmasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Konstitusiýanyň öňkü wersiýasyna görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň başlygy täze prezident saýlanýança bu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmeli. 15 ýyl mundan ozal konstitusiýaga gysgalyk girdilen bu üýtgetme bilen Gurbanuly Berdimuhammedow'un öňe açyldy. Ol ilk başda wagtlaýyn prezident, soňra ymykly prezident boldy. Munyň ideýany Berdimuhammedow 2012 ýylda 2-nji, 2017-nji ýylda 3-nji möhletde prezident boldy. Ýöne synçynyň sözlerine görä Berdimuhammedow'un ýerki ýyllaryna ku oňyň ötüşleriň dowamy bolmady.
Soňra bu prezidentiň hem päle adyp başlady, bu hem özüni peýgamberlere deňäp başlady. Diňe özü däl, onuň neberleri we doğan garandaşlary hem bar. Edenni edip ýurdy çökürdi. Adamlar daşary ýurtlara gidip maşgala ekleýjek bolýarlar. Birnäçe ýyllap aýrylykda ýaşaýarlar, maşgalalar dargyar, korrupsiýa görülmedik derejä çykdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Adamlar ýiýjek çörögini daňdan sagat 3-de nobaty durup almaly bolýar. Çörög almak üçin subsidiýalanan azyk satyn almak üçin adamlar nobatlarda birek birek bilen ýakalaşýar diýip habarçymyz bilen gurrundaş bolan beýlek we Türkmenistanly ýurtda dowam edýän krizis bilen bagly Berdimuhammedow günäkärledi. Ýerli synçy hem dowam edýän kynçylyklar bilen bagly prezidentiň ýakyn töwereginiň aýplaýar. Halk aç gudrotu mätäş diýip beýlek bir ýönekeý türkmen raýaty azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi.
Indi ýene 1991-nji ýyllarda kiýaly halk ýene uwuna çörege nowata durýar. Ondan has hem beter boldy. Adamlar bankomatlaryň öňünde nowata durýar. Ýurt gitdigiçe beterleşýär. Ýene çağalar dilekçiligi başlady. Eklenç üçin ar namysyny öz tenini satýan gelin gyýlar bar. Bular bolsa ýurdun baýlyklaryny öz hasabyna geçirip halky diňe kyn güne goýýarlar.
Diýip ýerli Finçaýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň gün-günden ýaramazlaşýan ykdysady kynçylyklar we sosial problemler barada giňişleýin gurdun berýärler. Azatlykda ýaşamagyň nähili eşretdigini adamlaryň öýleri duýup görüsi gelýär diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Sowet döwrüni ýokary wezipler eýlen Saparmat Niýazow 1991-2006 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Garaşy Türkmenistany 15 ýyl Niýazow 15 ýyl Berdimuhammedow dolandyrdy. Niýazow 66 ýaşda aradan çykdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.